Hej! Idag är det lördag den 26 februari år 2005. Jag är Ole Terkelsen och jag ska hålla ett föredrag i Helsingborg i Järnvägsgatan nummer 41. Och temat för mitt föredrag idag är bön som vetenskap, och det ska ju ses i ljuset av Martinus kosmologi. Temat för föredraget, det är bön som vetenskap. Men när det rör sig om Martinus skulle man nästan kunna säga som vetenskap efter allting. Då kunde man också säga kärlek som vetenskap, sundhet som vetenskap. Men det är ju lite paradoxalt kanske när man säger bön som vetenskap. Men Martinus, det är ju en andlig vetenskap, och han visar att, ju, att det finns lagar för allting. Och att det också finns lagar för bönen. Och det är det liksom föredrag ska gå på. Att visa på hur funkar bönen och hur funkar den inte. För det finns ganska bestämda lagar. Och då kan man också säga att då har Martinus också gjort en vetenskap på bönen. Och förklarat hur det är med bönen. Och Martinus, han var ju mycket intuitiv. Och därför kunde han ju liksom ibland se saker rakt igenom. Det är nästan liksom ett sorts andligt röntgensyn. Han kunde liksom se ind til kärnan. Och han har sådana intressanta uttalanden. Och vid något ställe säger han, all livsupplevelse är bön. Och det låter ju lite konstigt. Men Martinus har ju en definition som man kan acceptera. Och det är ju att bön är kommunikation med gudomen. Det är väl rimligt att säga att bön är kommunikation med gudomen. Men frågan är ju då, vad är gudomen? När jag håller föredrag om de här ämnen blir jag ibland frågat, tror du på Gud? Och nu har jag lärt att man ska akta sig för att svara på en sån fråga. Så jag säger, ja, det vill jag gärna svara på, om du kan säga mig vad du menar med Gud. För så skulle jag ibland säga ja, och ibland skulle jag säga nej. Det är därför att, vad lägger de i ordet Gud? Och vad lägger Martinus i ordet Gud? Och det är det intressanta med Martinus, att han gör det mycket enkelt. Han säger faktiskt, Gud är allt. Gud är allt överhuvudtaget som existerar. Så man kan säga att Martinus har ju någon speciell kosmisk definition av gudomen. Och det är helt enkelt allt vad som existerar. Och Martinus menar ju att vi är levande väsenden. Men också att våra organ är levande väsen, cellerna är levande väsen. Jordklotet är ett levande väsen, solsystemet, galaxen, hela livet är konstruerat av liv, inuti liv, inuti liv, inuti liv. Och vad får vi då om vi tar summan av allt liv? Det kan ju bara bli en summa, och eftersom att vi tar summan av allt liv, kan det då bli något dött? Nej, så måste det ju bli något levande. Och när man tar summan, så blir det bara ett levande väsen, och det är det levande universum. Och det menar Martinus också är evigt och oändligt. Och kosmos, det är också universum, eller kosmologi, det är läran om det välordnade universum. Så kosmologin rör sig faktiskt om en beskrivning av Gud. Så Gud är alltså helhetsväsendet. Gud är allt, ett totalväsen, ett helhetsväsen, alltså allt vad som existerar. Och då kan man ju säga att jag är en levande varelse och jag har en omgivning. Min livsupplevelse är en växelverkan med min omgivning. Men eftersom min omgivning är det eviga och oändliga världsalltet, så blir min livsupplevelse ju en kommunikation med omgivningen, en kommunikation med världsalltet, alltså en kommunikation med gudomen. Så ur en synvinkel kan man faktiskt säga, alltså all livsupplevelse är en kommunikation med gudomen. Det vill säga allt vad jag upplever här i den yttre världen, det är Gud som talar till mig hela tiden. Och jag brukar ju också skoja lite med att nu är det Gud som talar till er. I alla fall är det ju en cell i gudomens kropp som pratar till er. För er är det ju universums tal till er, men när ni pratar till mig, då är det universum som pratar till mig. Och det är en helt ny livssyn, kan man säga. För då utvikar Martinus egentligen det här med bönen. För klassisk så menar man att bön är en telepatisk kontakt med gudomen. Men Martinus utvidgar faktiskt gudomsbegreppet. Så Gud blir allt vad som existerar. Det vill säga att man möter också gudomen i allt i den yttre värld. Och det kan man säga, ja, det är ju egentligen tokigt att vara irriterad och arg på andra människor. Faktiskt visar Martinus med karmalagen och ödeslagen att när man är arg med andra, så kommer det tillbaka till med en själv. Och när man är arg på andra, därför är dumme dumma, så är det faktiskt fordi man själv är dum. Alltså, man kan säga, om man är i krig med andra människor, så er man faktisk i krig med sig selv. Men man kan ikke nok sige, om man er i krig med andre mennesker, så er man i krig med guddommen. Og det kan man jo forstå. Da kommer man jo at forlore eller blive den lille. Det er jo tåkigt at være i krig med guddommen, med alt, hvad som eksisterer. Men det er ligesom et nyt synsæt at forholde sig til, at det er faktisk Gud, som taler til en over alt, hvor man møter. Gud er det levende, evige, uendelige universum. Og jeg har studeret biologi, og det tykker jeg er roligt med biologien, at der lærer man inom ekologien, at om man forurener miljøen, kommer man selv at leve i en forurenet miljø. Om man forgifter omgivningen, kommer man at leve i en forgiftet omgivning. Når det er på et sådan fysisk plan, då er det jo helt logisk, at det er idiotisk at skade omgivningen med fysiske gifter og miljøgifter og sådan. Men det er den samme synsæt, man skal have på hele livet. Der har vi også en omgivning. Om man er sur og ej og mod de andre, så forurener man jo også omgivningen. Og det er jo altså faktisk idiotisk at gøre sådan. Når man skal se bønnen som en videnskab, så skal man se det som om, at man har en vekselverkan med helheden. Og alt hvad jeg gør, det er et samtal med helheden. Og Martinus han forklarer, at det findes visse lager for bønnen, og nogle dem er næsten så logisk, at det er næsten rent fysisk, at man kan forstå det. Om man nu beder om, ja, om det er noget verdensmesterskab, så beder svenskerne om at få guldmedaljen, men danskerne beder også om at få guldmedaljen, og det gør tyskerne også, og turkerne, dem vil også have den, og spanjorerne vil også have guldmedaljen. Og det findes 24 lande, men det er bare et land, som kan få guldmedaljen. Det vil sige, sådanne bønner er umulige at opfylde. Even om Gud er snill og venlig og vil hjælpe alle, så er det umuligt. Eller om det er en mand, som beder om at få blive gift med Brigitte Bardot, så er der også en anden mand, som beder om det samme, og en tredje og en fjerde, som beder om at blive gift med hende. Jamen, det er også umuligt. Hun kan jo bare blive gift med hende i torget. Men der ser man altså, at om man har en mye egoistisk bøn, så er det umuligt at få bønnen opfyldt rent af brist på logik, brist på de fysiske lagerne. Det kan også være, at jeg beder om at få en lottovinst på 17 millioner, og det beder alle andre også om. Det findes helt enkelt ikke tilrækkeligt med penge. Så det vil faktisk sige, at bønnen falder på, at det er umuligt inom de fysiske lagerne at få opfyldt bønnen. Så det er ligesom det første hinder, at man kan bede om noget, som fysisk er umuligt. Eller jeg har også det her andre eksempel med, om alle mennesker beder om at få modtage et brev, men man vil ikke selv skrive brev, man orker ikke mere at skrive brev, men man vil have brev, og så beder man til Gud om at få brev, men man vil ikke selv skrive, så er det også en fysisk umulighed. Om det ikke er nogen, som vil skrive brev, og de alle beder om at få brev, så er det også umuligt. Så der findes jo altså helt enkelt fysiske lager, og om man skulle formulere det, kan man jo sige, at det, som gør, at en bøn kan være umuligt, det er nær, man beder om at få noget for sig selv. Og man beder om noget egoistisk. Og man beder om, det er der, det vil jeg have. Jamen, da kan det jo komme i kollision. Derfor er det også andre, som vil have det. Så Martinus har også skrevet en liten bog, som hedder Bønens Mysterium. Og mysteriet bliver løst i kapitel 8. Der siger han, at bønens mysterium er uselviskhed. Om man beder om at gøre noget til gangen og glæde, så kan en bøn blive hørt. Man kan også sige, om jeg beder helheden om noget, som forstør helheden. Er det noget, som i helheden kan være interesseret i at hjælpe? Det er så klart nej. Så det er altså det, om jeg beder om, altså man siger også om, at der er et vist mængde ressourcer her på klotet, og det var jo idealisk, om man kunne dele på ressourcerne, så alle fik det samme. Men nu er det visse lande, som har store naturrikedomme og store tilgange, så kan nogle af de rike lande, Danmark eller Sverige eller USA, kan tage mye af jordens ressourcer, og så bliver det færre ressourcer til andre. Men når man nu siger, om jeg beder helheden om at få flere ressourcer, end det tilkommer mig, så bliver det jo et minus for andre. Og så er det altså med al bøn, om jeg har nogen ønsker eller en bøn, som bliver et minus for helheden, så går helheden ikke med på det. Og det tykker jeg, det er jo på et niveau, som er helt fysisk og logisk. Men om jeg beder om at få gjort noget til gang for mig selv, men som samtidig også gagner helheden, jamen så er det ingen spærre, så er det frit frem. Så det vil sige, at om jeg vil gøre noget, som gagner helheden, så får jeg alt muligt hjælp. Og derfor kan man jo faktisk sige, at visse egoistiske bønner er ikke mulige, for det er et minus for helheden. Men oselviske bønner, som er et plus for helheden, de kan altså få lov at komme igenom. Og bønnen er også en proces, som udvikler sig veldig mye. Til en början, då tror man, at bønnen er til for, at jeg skal få personlige fordeler. Altså det er næsten ligesom, når barnen kommer til jul, så har de en lang liste af ønskninger. De ønsker det og det og det og det. Dem vil de gerne have. Og de fleste, når de börjar med bønnen, er faktisk også, at bønnen er en ønskeliste. Det rører sig om, jeg anvender bønnen, derfor jeg vil have det og det og det og det. Og man kan sige, før man kommer dit, så nævner Martinus også det her med djurets ungeste skrik. Altså djurets skrik, det lille djuret i djunglen, som bliver angriben og anfallen, det skriker jo. Og det siger Martinus, det er den allerførste bøn. Så altså, bønen börjar med, at man råber om hjælp. Og det er jo virkelig den mest primitive form af bøn. Jeg vil have hjælp. Jeg havde en god bekendt, som var interesseret i Martinus' kosmologi. Og så ville hans fru have skilsmisse. Hun gik ifrån honom, og han blev meget ledsen. Og jeg vidste det, og pratede lidt med ham, så tænkte jeg, det er kanskje lidt religiøst, men jeg våger at fråge honom, om han beder. Har du bedt til Gud? Har du bedt ligesom for, at han skulle få hjælp? For han var meget ledsen. Jo, så han, jeg har bedt, men det hjalp ikke. Det hjælpte ikke. Så kunne jeg jo regne ud, hvad han havde bedt Gud om. Han havde bedt om at få sin fru tilbage. Og det fik han ikke. Så hans konklusion var, bønen hjælper ikke. Men det var just derfor, han ikke har forstået bønens lager, at han bad om, at jeg vil have Brigitte Bardot, eller jeg vil have den menneske for mig selv. Og så kan man ikke bede. Men om man nu er ensam og gerne vil have en partner, får man gerne bede om, jeg skulle gerne vil have en partner, som er vegetarianer, som er andligt interesseret, og som er frisksportere, og så og så. Så får man gerne bede. Men det går ikke at sætte navn på, den person vil jeg have. Det er ikke sikkert, at den person er interesseret. Men det findes faktisk en mulighed, at man kan få en sådan partner, som man gerne vil have, og man ligesom bare ikke sætter navn på. Men bønnen skal altså udvikle sig til at blive mere end bare det, at man beder om at få egne fordeler. Men før jeg går videre, skal jeg dog også understryke, at det er ikke egoistisk at bede om at få kraft og styrke og inspiration og helse og sånt. Det er noget, som gagner mig, men den kan absolut ikke skade andre. Det kan ikke skade samhället, at jeg er frisk og positiv og rask og stark og kan gøre mine saker. Tværtimod, det er jo en fordel for samhället, at jeg må bra. Og det er også det, Martinus har sagt, der ligger i det her med, at man kan bede om at få det daglige brødet. Man får gerne bede om at få det daglige brødet. Han siger, det er et symbol på, at man får gerne bede om at få sine naturlige behov opfyldt. Til de naturlige behoven, hør, man får gerne bede om at få mat og dryk, seksualitet og venskab, et sted at bo og varme og få job og sådan, man skal have mat på bordet. Det kan ikke skade nogen. Og derfor er det altså vigtigt at forstå, man får gerne bede om at få opfyldt sine naturlige behov. Men man behøver ikke at bede om at blive verdensmester og få guldmedalje eller 37 millioner på lotto eller sådan. Og det er også klart altså, om man virkelig gerne vil have en lottogevinst, så kan jeg berette for jer, at I skal få en lottogevinst. I skal slutte at spille på lotto. Og så skal man bare hjælpe andre mennesker. Man kan blive Røde Korsven eller hjælpe, eller man skal ikke være ret for at arbejde ideologisk og hjælpe andre. Så får man et plus på det, jeg kalder karmabanken. Altså så gør man jo bra karma. Man hjælper andre uden at tage sig betalt. Men endnu kanskje, så får man et lille kapital på sin karmabank. Og sen kanskje nogle gange, man endnu får lidt betalt for det, man gjorde. Men om man hele tiden ser så på livet, jeg vil jobbe så lidt som muligt, og tage ud så mange penge som muligt, så bør man ligesom at lide minus for samhället. Og det er egentlig også det, der ligger i hele tris- og lotto-filosofien. Jeg vil ikke jobbe, men jeg vil have så mange penge. Altså det vil sige, at det ideal, man har, det er faktisk, jeg skulle gerne ville have ressourcer, som jeg ikke har gjort noget før. Altså, egentlig er idealet jo, at man vil på noget, at man er ikke medveten om det, men egentlig er det jo det, at man er et minus for samhället. Man er et minus for helheten. Jeg vil have ressourcer, som jeg ikke vil jobbe for. Og så, men vi ved jo ikke, hvad vi har haft i forhåndtiden. Norge får jo virkelig en stor lot lottogevinster. Men det var det altså derfor, at du havde dem sparet ihop til dem i tidligere liv. Men det findes altså flere niveauer inom bønnen. Og det første niveau, det er det her, man beder om hjælp, og man beder om at få hjælp med sine problemer. Men det er også, kan man sige jo, Mykavel Martinus siger, det findes ingen kraftkælder eller energikælder, som er større end bønnen. Altså, om man har problemer og svårigheder, så siger han, det findes ingen større magi, og det er jo en oerhørt gåva, som menneskerne har i bønnen. Det er en sådan kraftkælder og inspirationskælder, altså man kan bede om kraft og styrke og inspiration at klare sine problemer. Og han har sagt nogle gange, at tak vare bønnen kan ens problemer komme at tage sig ud som bagateller. De kan komme at se ud som bagateller. Og det tykker jeg er et andet interessant aspekt af bønnen. Iblandt så har vi altså skabt en vis situation. Vi har skabt et øde, og det får man acceptere. Og då kan det være et meget tungt øde, og man kan være syg, og det kan gøre ondt, og man kan have problemer. Men tak vare bønnen kan man komme og opleve det på et andet sæt. Så det er også fantastisk, at even om det fortfarande gør ondt i armen, jeg kanskje kan tage det på et andet sæt. Even om jeg har lidt problem her og der, jeg kan lære mig at tage det på et andet sæt. Så det tykker jeg er et veldig interessant aspekt af bønnen, at det kan give kraft og styrke og inspiration til at tage sine problemer, så de tager sig ud som bagateller. Martinus sagde også, det er jo meget farligt her i verden. Det er voldsmænd, og det er ulykker og sådan. Han sagde, jeg fatter ikke, hvor folk våger gå i verden uden at bede til Gud. Martinus, han bad altid til Gud. Han havde det også så, om han skulle skrive noget, så bad Martinus til Gud, om han fik skrive det rigtige. Iblandt kunne han faktisk også se, når han skulle begynde at skrive, at det var ligesom under andre eller negative tanker, eller folk, som var imod ham, som ligesom på noget sæt kunne genere ham, om han skulle skrive. Så bad han til Gud, og så forsvandt det øjeblikkeligt. Der findes jo, kan man sige, positive tanker. Der findes jo også negative tanker. Og om man tænker ondt om en anden, så bliver det faktisk en sort svart magi. Man kan ikke have en onkel, som har flere millioner, og han skulle man gerne ville arve, som man skulle ønske, at han snart kunne dø. Det var jo ikke dårligt, om han kunne få en cancer eller nogle bilulykker. Så kan jeg få mit arve lidt tidligere. Men det skal man jo ikke tænke. Men Martinus sagde, at det er faktisk også onde tanker, som værker ind som svart magi. Altså det er virkelig det er svart magi at ønske om andre, at de skal blive syge, eller at de skal dø. Det er virkelig. Og Martinus kunne jo også opleve iblandt, at det kanskje var nogen, som var imod ham, men han så det forsvandt øjeblikkeligt. Var han bort til Gud, så var det bort der. Og Martinus egen korteste bøn var bare på tre ord, og det var, hver ord var bare på tre bogstaver. En mye snap bøn, iblandt så er det ikke tit med en lang bøn, så han er der en snabbis. Og det var, vær hos mig. Og jeg tykker også, at det er en mye fin bøn, og det kan man virkelig rekommendere alle. Og nu kanskje det bliver græ, eller nu kanskje det bliver noget konflikt eller sådan, så har man altid tid med at sige, vær hos mig. Og Martinus siger altså, du forsvinder de der mørke kræfterne, som er omkring mig. Men det var han, min ven, som sagde, jeg har forsøgt at bede, men det hjalp ikke. Men Martinus siger, om man beder på ret sæt, så hjælper det altid. Han siger, alle bønner bliver bønhørte. Om man beder på ret sæt, då kan man aldrig blive besviken. Det kan jo også være en kvinde, en mamma, som har en dotter, som er syg. Hun har været syg i mange, mange år. Hun beder og beder og beder til, at den her dotteren skal blive frisk. Men dotteren bliver ikke frisk. Så siger hun, jeg bliver ikke bønhørt. Gud eksisterer ikke. Jeg tror ikke på Gud, for min bøn går ikke i opfyldelse. Men det er igen, for hun har ikke forstået bøn som videnskab. Hun har ikke forstået bønens lager. Hun beder om noget, som ikke er muligt. Martinus han taler også om, at det kanskje er det bedste for barnet at få det her ødet for at udvikle sig. Det kanskje måste have den her erfarenheten for at udvikle sig. Kanskje mammaen også måste have et barn, som er syg, for at udvikle sit medkjensler og medlideren. Så det kanskje rent af er det allerbedste både for barnet og mammaen, derfor at de lærer sig noget ud af den her situation. De kommer videre i deres udvikling. Så egentlig er det et plus for deres udvikling, even om det er ubehageligt. Men det er et udtryk for Guds kærlighed, even om det kjennes mye ubehageligt. Og der sagde Martinus, at det bedste, han næsten kan forklare det med, det var når Jesus var i Getsemane have, Getsemane trægård, at han var i en situation, der han kanskje skulle korsfestes. Og det er mycket ubehageligt og mycket smertsamt. Det har jo været en film af Mel Gibson, som hedder The Passion. Jeg har ikke set den, for jeg hørte, at den var så voldsom, at 9 timers vold var han udsat for. Men det gør ikke, det gør ikke historien dårligere. For even om han blev udsat for en sådan frugtansvært vold i 9 timer, så kunne han bede for dem, som gjorde det. Han sagde, forlod dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det vil sige, at han kunne bede for dem i alle livets situationer. Og det var jo, mener Martinus, kulminationen af Jesu mission, at han skulle vise, at man skal kunne forlåte alt og alle. Og just igen, at Jesus havde det der guddomsforholdende, så kunne han gå igennem det, for han fik en sådan kraft og en sådan styrke til at gå igennem det. Men før han kom til korsfæstningen, så var han i Getsemane trægård, og han, det havde kanskje profeteret sådan, at han skulle korsfæstes eller dødes eller sådan. Han kendte i alle fald, det her, det kommer at blive en lang nat. Han overvejede, skal jeg flygte? Han havde jo venner og grotter og sådan. Han havde ikke behøvet at blive korsfæst. Han kunne flygte. Og så han havde reddet sig. Og det var jo ligesom en sjælskamp, han havde. For kanskje var det det bedste, at det blev demonstreret. Så her er en fuldkommelig menneske. Så langt kan man komme i sin kærlighed, at man beder for sine fjender. Man velsigner dem, som er imod en. Even om man har tortureret, så beder man for dem, som har gjort det. Og Martinus sagde også, at han var også medveten om, at han havde et levende universum. Hans organer celler var levende væsen. Om han lät sig korsfester, skulle alle disse celler og organer jo dø. Så det var virkelig en konflikt, han havde. Men det gjorde jo klart, at han skulle jo helst ville skydde sin mikrovært og undvike det her plågsamme voldet. Så han bad fader, lod denne kalk gå forbi mig. Kalk eller sådan, det er jo sådan bægere, som var gift, ligesom med Sokrates, han skulle også drikke en giftbægere. En dødsdommen får man gennem giftbægere, men då kan man bede om, at man ikke skal have det der straffet, at kalk kan gå forbi. Men så sagde Jesus, at han ville gøre det, som var bedst. Man kan næsten sige, at han havde den indstilling. Jeg beder om, at det, som er bedst for helheden, at det kommer at ske. Ikke det, som er mest behageligt for mig. Det spiller ingen rolle, om det er behageligt eller ubehageligt for mig. Jeg beder om, at det, som er bedst for helheden, det må ske. Og han udtrykker det jo i den her bibliske formen. For at ske ikke min, utan din vilje. Men det er den indstilling, han havde. Det er ikke om fordeler for mig. Det er det, kan jeg være en fordel for helheden. Og då siger Martinus, det er oerhørt magisk, altså, når man vender sig til Gud i bøn og siger, fader, ske ikke min, utan din vilje. Då sker det noget magisk. Og det blev jo så vist i den der, i Lukas evangeliet, kapitel 22, nummer 42. Der kommer en ljusets engel til Jesus, når han så det der. Og den der engel gav ham styrke og kraft, og siden des, så gik han igennem hele forloppet. Men i den, sin lille artikel i Getsemane trægård, jeg tror, den er faktisk med i Kosmiske Lektioner på svensk. Det tror jeg. Det findes en liten bog, Kosmiske Lektioner, med syge Martinus artikler. Og endnu af dem, mener jeg, er Getsemane trægård. Og det er så underbart der i slutkapitlet, der Martinus siger, at om man har den indstilling, då kommer det også at gå en engel ind i vores aura. Men vi kanskje ikke kan se engelen. Jesus havde jo psykiske formål, han kunne se engelen, men Martinus garanterer, at når vi har den indstilling, så kommer der en engel at gå ind. Nu kan man jo kanskje se, om ham, manden jeg taler om, han kunne også bede om at få sin fru til boks. Men om det er bedst for helheden, så lad hende blive hos den nye elskere. Om hun bliver lykkelig med en ny mand, og den nye mand bliver lykkelig, så beder jeg om, at de skal forblive lykkelige. Då kan jeg være lige så læsen, når man har den der indstillingen. Så siger Martinus, då kommer der gå en engel ind i ens aura. Då har man den rigtige indstilling, og det henter altså noget totalt magisk. Då får man altså, det er den største magi, som eksisterer, det er at rigte sit medvetande mod Gud, og bede om, at Guds vilje får ske. Og det er faktisk at bede om, at det bedste får ske for helheden. Men som jeg så før, man får gerne bede om sine egne behov, og man får gerne bede om at slippe for et problem. Men man skal bare lægge til, ske ind til min med din vilje. Så kan man faktisk sige, man får gerne bede om, jeg beder om, at det får ske, som er mest behageligt for mig. Men om det er noget, som er bedre for helheden, då tager jeg gerne på mig lidt ubehag, før at det kan blive bedre for helheden. Det er det samme som at sige, for dig, ske indtil min, utan din vilje. Og der får man altså en helt magisk kraft og styrke. Man kan sige, at bønens mysterium er egentlig ikke det, at man skal slippe for sit karma, men man kan få kraft og styrke og tage sit karma på et helt andet sæt. Jeg har en bekendt, som har en datter, som er krisepsykolog på Rigshospitalet i København, Riget, som det kaldes. Og hun har gjort en undersøgning på, hvor folk kommer over et katastrof. Iblandt har det jo 100 mennesker, som har oplevet den samme katastrofen. Men nogle henter sig fort, og andre henter sig næsten ikke. Og hun har gjort en psykologisk undersøgning på, hvilket livssyn har disse mennesker. Og det viser sig, om man er religiøs eller har et stærkt guddomsforholdende, kommer man snabbt over en krise eller en katastrof. Men når man er en gudløs materialist, om det er hos indianer og sådan, så var det mistvækst et år og hungersnød og sådan, jamen så var det jo djævelens værk eller nogen forbandelse eller sådan. Man har altid ligesom haft, at det måske være onde magter, som er ophov bagom det onde der, og så var Gud bagom det gode der. Men det er det, som Martinus, han ligesom, det er det helt store ved Martinus' værtsspil, det er det, at han forsvarer mørkret. Han forklarer mørkret og lidandet, og viser på, at det er kærlig i forklædning. Altså, at mørkret og lidandet er nødvendigt. Når man selv har kendt smerten, så udvikler man sin medkjensler. Har man selv lidet, så får man medlidende. Det findes et syfte bag om smerten og lidandet. Og det er, at vi skal omvandles til at få medlidende og medkjensler. Det er altså det samme som at få humanitet og kærlighed. Jeg bruger også at sige, at når jeg ser på tv med krig og katastrofe, så bliver man jo blandt deprimeret, og mange mennesker de bliver så deprimerede, når der var krig på Balkan og sådan. Men jeg forsøger at indtykke mig selv, når jeg ser det. Aha, når jeg ser krig på tv. Aha, så her skaber Gud rigtige mennesker. Det vil altså sige, at man skal ikke bare titte på lidandet, men man skal også forstå, at det findes et syfte med lidandet. Det findes en mening med lidandet. Og det er at udvikle humane mennesker, som skal blive Guds overbild. Det skal altså blive Kristus væsen. Og det er ligesom det, som er konsten. Det er, uanset hvor man observerer i den fysiske verden, skal man begynde at opleve Guds nærhed. Man skal ligesom begynde at lære at se Gud i alting. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kommer på den her Islandsbrevet, men Martinus har da nogle gange været på Island, og så skrev han et rejsebrev. Og der kom han jo til en sådan gejser, og sådan, og så sendte han på det her vatnet, som var varmt. Og så sendte Martinus Guds nærhed i det varme vatnet. For så så Martinus først sig, en gang har jordklotet været det glødende elklot. Det er fortfarande glødende massen i jordklotens indre. Det er det, som varmer op vatnet. Og Martinus, han ser jo hele den fysiske verden som en skabelsesproces. Vi bliver skabte. Først var vi mineraler, sen vækste og jord og jordmennesker og rigtige mennesker. Det er en stor skabelsesproces. Den fysiske verden, det er livets skole. Meningen med den fysiske verden er udvikling. Meningen er, at man skal udvikle sit medvetende fra nulpunktet i mineralriket. Det er væksterne, som har lite medvetende. Jorden har mere medvetende. Jordmenneskerne. Og vi skal få endnu mere. Vi skal få et stort medvetende. Vi skal få kosmisk medvetende. Syftet ved den fysiske verden er skabandet af et medvetende. Et stille siger Martinus også. Hvor er det, vi ser, når vi titter på den fysiske verden? Vi ser, at det rører sig i mikrokosmos. Elektroner, atomer vibrerer. Vi ser, at mennesker og jord rører sig. Klotet snor rundt, og solsystemet og galakserne. Uanset hvor vi titter, even om vi siger, at det her det er gul, det rører sig ikke, men det er også ljus, det er også vibrationer. Vi lever i et ocean af vibrationer. Og så spørger Martinus, hvor er det, vi bliver vidne til, når vi ser al den rørelse, alle disse vibrationer? Hvad er det for noget? Hvad er det for nogle ting, alt ihop? Hvorfor findes alle disse rørelser? Og jeg tykker, det er så fantastisk. Med Martinus intuition kan han svare en sådan stor fråga med tre ord. Han sagde helt enkelt, det er udtryk for, at Gud skaber medvetende. Gud skaber medvetende. Det vil sige, altså, vi lever i en fysisk verden med rørelse. Alle disse rørelser, det er livets direkte tale til os. Vi bliver undervist af livet med det syfte, at vi skal blive fuldkommelige varelser. Vi skal blive Kristus varelser. Han sagde også noget sted, i egentlig er det den største sætning i Bibelen, der man lærer Gud sige, at han vil skabe en menneske i sin overbild. det er faktisk at sætte hele den fysiske verden på en enkelt formel. Jeg er matematiker og fysiker, jeg tykker, det er skønt, når man har en sådan Newtons andre lov, og sådan altså ganske enkle formler. Men det er egentlig også en fantastisk formel, at sætte hele den fysiske verden på. Det vi er vidne til, det er, at Gud skaber menneskerne i sin overbild. Så det, som er så vigtigt på en sæt, det er, når man bør blive medvidende om det, då kan man jo se Gud i alle ting. Man kan se Gud. Martinus sagde, livet til rigtig tål, det er udtryk for kærlig og underholdning. Iblandt er livet jo underbart. Man har gode venner, og det er vakre natur og interessante programmer på tv, og vakre blommor og natur, det er herligt og skønt. Livets direkte tal kan vise sig som kærlig og underholdning. Guds direkte tal kan være kærlig og underholdning. Men iblandt, så er Guds direkte tal udtryk for undervisning og opfostrende. Og så gør det lidt ondt, så det er ubehageligt. Og det er jo der, man virkelig har en træningsfelt, som jeg så, det jeg holder på, det er at forklare, at få et godt guddomsforhold om det, er ikke en fråga om at sige, nu vil jeg have et godt guddomsforhold. Det er en træningsfråga. Og man skal blive god ven med en anden, så får man prate mygge for at blive rigtig fortrogen. Vil man blive mygge fortrogen med Gud, så skal man træne sig i, øve sig i at se Gud i alting. Og det kan man gøre genom at børre træne sig i at forstå livets direkte tal. Alt hvad jeg oplever er et tal til mig, og det er livet som taler til mig. Men det er ikke nogen, livet er ikke et absurd teater. De der franske eksistentialisterne, vi venter på Godot, de skulle virkelig vise, hvor absurd det hele er. Så de har en helt teaterpjæs, de går bare og venter på Godot. Men han kommer aldrig, man ved ikke hvem han er, det er jo totalt idiotisk at sidde og titte på 2 timer, de bare venter på Godot, han kommer aldrig. Men det er jo en vældig god illustration af, når livet er en absurditet. Om vi bare har et liv, så er det uretvist, og så er det faktisk meningsløst. Det er uretvist, at nogle fødes sundere og raskere, nogle fødes udviklingsstørre i rike lande, i fattige lande, og nogle bliver aborteret, og nogle dør efter 2 år. Det er totalt uretvist. Så man må sige, at de var virkelig intelligente og kloge. Om vi bare har et liv, er den korrekte konklusionen, at livet er et absurd teater. Men Martinus har jo forklaret, hvor vi har et evigt jag og et evigt medvetende. Kroppen er bare et redskab, som vi skal anvende for at opleve livet i den fysiske verden. Så om man ser det hele i et evighedsperspektiv, så kan Martinus forklare, at det er nødvendigt med kontraster, lys og mørke og lys og hvad det. Ja, altså, Martinus har forklaret, at man kan ikke opleve en sorg, om man ikke oplever modsatsen. Man skulle ikke kunne opskatte selskab, om man ikke har forsøgt at være ensam. Om det er en menneske, som har været mykke ensam under lang tid, og dog for selskab, det er jo rene paradiset, så er der kanskje andre mennesker, de har fruer og barn, eller mand og barn og kolleger, det er bare mennesker hele tiden. De tykker jo, det var et paradis at få være ensam et par dage. Så det vil sige, for nogle så er selskab et helvede, for andre så er ensamhed et helvede. Det beror altså på kontrasterne, og man kan ikke opskatte en sorg, og man ikke oplever modsatsen. Så alt det ubehagelige, man kan ikke være lykkelig, og man ikke være ulykkelig. Plus, at dette ubehaget udvikler også vores medkjensler, vores medlidende. Og det er jo då det helt store og det helt magiske, då, at man lærer sig at se Gud i alting i den ytre verden, men også i sit eget øde. Om jeg er syg og dårlig og problem, så bliver man jo læsende og deprimeret og kanskje gør selvmord. Men det er jo også den allerstørste magien at opleve Guds nærvaro i mine egne problemer. Even om jeg er syg og har smerter og problemer, så gælder det at ligesom forstå, at Gud holder på at lære mig nogle ting. Gud holder op en spegel frem for mig. Nu viser Gud mig konsekvenserne af mine egne handlinger og så. Og man kan rent op slutte med at blive taksam, for at jeg bliver medveten om disse problemer. Man kan takke Gud også for det ubehagelige. Så der kan man sige, at du har altså bønning. Den bør komme op på et højere niveau, for det er ikke frågan om at bede om hjælp og fordele og sådan. Det bør mere at blive det, at man prater med en god bekendt. Man kan prate med en god bekendt om sine problemer, men det bliver ligesom på et højere niveau, når man også kan bør prate med Gud om, hvad det er, man oplever. Og det kan også være, man går i naturen og tykker, at blommerne er underbare og sådan. Der kan man også prate med Gud og takke for, at Gud har skabt sådanne underbare blommer og træet og landskaber og så. Så på noget sæt, så kan man altså træne op det her guddomsforholdet. Og i den her lille boken, Bønens Mysterium, der har jeg også et favoritcitat i andre kapitlet. Og det er der, Martinus frågor om religion kan garantere lykken, om vetande kan garantere lykken. Men der har Martinus et garantibevis på lykken. Han garanterer, at der findes nogen någon kombination som kan garantera lyckan. Och det han säger där, det är att om man har förstått världsbilden, hela historien med utveckling och reinkarnation och karma och hela världsbilden, om man nu har förstått hela världsbilden, då kan bönen utveckla sig till en sån fullkomlighet att man kan gå igenom svårigheter, problem och sjukdom utan att man blir deprimerad och ledsen. Alltså, man kan, det räcker inte att man förstår världsbilden. Ja, jag förstår att jag själv är orsak till mitt öde, men jag tål honom inte. Jag förstår, jag skiter i min egen, men jag står inte ut med honom. Och där fattas alltså någonting. Och där fattas alltså det med bönen och gudomsförhållandet. Men alltså, man ska ha båda delarna. Man ska förstå sammanhanget. Jag själv orsak till det här problem. Och när jag får problemet, så är det inte en straff. Det är en undervisning, en kärleksfull undervisning, som ska hjälpa mig fram i utvecklingen. Och man där liksom också... det räcker inte bara att förstå det teoretiskt. Man ska också liksom ha känslan eller förståelsen med. Och Martinus har ju också sagt att genom att be kan man lära sig att älska sina fiender. Och det vill säga att jag förstår jag själv orsak till det, men jag står inte ut med honom, jag tål honom inte. Men det är det ju då, att det kan man lära sig genom att be. Genom att be för andra. Och det har Martinus sagt, att om man verkligen vill göra yogaövningar eller träningsövningar, så kan man göra det ved att be för andra människor. Och det är alltså den, han blir ofta bestått med att i alla fall i Östen, där har man mycket med yogaövningar och träningar, och det finns verkligen många som kör med meditation för att uppnå fullkomlighet. Det finns många som tror att de genom att meditera 2, 4, 6, 8 timmar varje dag, att de kan nå fullkomligheten i denna inkarnationen, i detta livet. Det var också en gång jeg mødte en indisk flicka i Bonn, der jeg holdt flere foredrag år efter. Og hun blev mycket interesseret i Martinus kosmologi. Men sådan en dag, så lader hun af og kommer tilbage til alle kosmoshæften og alle bøkkerne. Nej, hun ville ikke have mere med Martinus kosmologi at gøre. Det var for besværligt. Og det er også andre, som har sagt, at Martinus kosmologi er en mycket ubekvem teori. Og de to saker, som jeg tykker, som er mest ubekvemme, det er for det første, du er selv årsag til alle dine problemer og sygdomme. Det er ingen, der gør, man kan ikke skylde på de andre. Og det tycker jeg er mycket obekvemt. Men iblandt er det også helt ofattbart, om det er en kvinde, som har en mand, som er alkoholiker. Så det er jo klart, han er årsag til alle problemer i familien. Og det er jo også frygtansvært, men derfor er det jo blandt mycket, mycket svårt at forstå, hur har jeg kommet ind i det her mønster, og hur er min rolle, og hvad har jeg gjort, og det er jo en større psykologisk analyse, kanskje, men det er så enkelt, at det er hans skyld, og det er hendes skyld. Men det er mycket obekvemt, at man selv skal tage på sig. Og det andre er altså, at vægen til at blive human og kærleksfuld, det er erfaringens væg, der man skal opleve lidende og ubehag. Hun så helt enkelt, jeg tykker, at det kan ikke stemme, at vi skal opleve ubehag for at blive fuldkommeligere. Men som Martinus forklarer, det er udviklingens væg, det er en erfarenhedernes væg. Man kan endast udvikle sig gennem at gøre erfarenheter. Skal man udvikle sine sjensler, kan man ikke gøre det med studier i matematik og kemi. Det enda sættet, man kan udvikle sine sjensler gennem, det er at sjænde. Og har man da sjændt nogle problemer, har man fået mycket med sjænsler. Har man selv lidt mycket, har man fået med lidende. Og det er altså for mange mennesker, det er mycket, mycket ubekvemt. Jeg har selv årsag til alle problemen, og man måste gå erfarenhedernes væg for at nå frem. Og hun gik da tilbage til sin meditationsklub der i Köln. Og det findes altså også andre. Nej, det er for besværligt. Nu sætter jeg mig ned og mediterer, for at nå det fuldkommelighed. Og meditation er bra, og det kan Martinus rekommendere. Men han rekommenderer ikke meditation, når det er for at gøre en genvæg. Då er det farligt. Og det er just det der motivet for den her meditation. Det er, at jeg skal gøre en genvæg, for at jeg skal se lyset så snabbt som muligt. Egentlig er det andligt forfinger eller andligt høgmug. Jeg skal se lyset redan i det her livet, og jeg skal se lyset for de andre. Det varner han imod, så man kan få øverslag i medvetandet og mentale kortslutninger, som også kan slutte med, at man bliver besat og alldeles tokig og kommer på nervesanatorium og sånt. Men al meditation, som går på, at man beder for andre, det er en stor velsignelse. Og det er just den højeste yogaøvning, som Martinus kan rekommendere. Det er at bede for sine fiender. Det er at sende positive tanker for sine fiender. Om man nu har en uven, så ser man jo gerne, at han har fiasko, og jeg har stor succes. Jeg har det ret, og han har det uret. Så egentlig er det næsten nok så svart magi, at man næsten har lyst med, at de andre skal have fiasko, og jeg skal have stor succes. Man kan gøre en øvning, til eksempel, at man forestiller sig sin fiende længere frem i udviklingen. For det er klart, mine fiende, de skal også, ja nu sagde jeg ikke fiende, nej, men mund, indtil det eksisterer noget, som man er lidt irriteret på. Og man bare kan irritere sig på en anden menneske, har man jo symbolisk set en fiende, når man har blivet irriteret på den der menneske. Så egentlig har vi jo altså fiender allihopa. Men då skulle man forsøge at forestille sig sin fiende længere frem i udviklingen, som en kristusvarelse. Nå, men da har jeg min fiende, han spreder ljus og glæde over alt, og folk elsker honom, og folk er glade for honom og sådan. Men en sådan bild af sin fiende har man ikke lyst med. Men det er altså virkelig en høj magi at forestille sin fiende længere frem i udviklingen. Man kan også bede for sine fiender, at de må få kraft og styrke og inspiration. At de må sende glæde ind for livet. At de må få inspiration og livslust og livsmod. Og man kan bede om, at de kan sende Guds nærhed og have en ekstatisk glæde og nøje over livet. Men det er altså den højeste magi. Even om konflikten ikke bliver løst, even om man ikke kommer plåter med den der fiende, så siger Martinus, det har en effekt, det hjælper. Med det kosmiske klarsyn, så kan man se, det går en energivåg fra den, som beder, som slår ind i auran på den, som det bliver bedt for. Altså helt konkret, så bliver der skikket en energi fra den, som beder, til den, det bliver bedt for. Og det er muligt, at man skal bede mange gange i lang tid, men endå så er det altså, om man virkelig vil gøre træning og øvninger, om man virkelig vil komme frem i sin personlige udvikling, så er det det der område, man skal bede på, bede for sine fjender og sådan. Og det kan man jo også sige, at det er jo også ens bøn, det at man beder til gang for helheden, det som er bra for helheden, det kan jo bare være bra for helheden, at de andre cellerne i helheden har det bra, at det ikke bare er jeg, som har bra. Og det kan man jo sige hele tiden, når man er indstillet på at være til gang for helheden. Då er det jo, at man får den her store medgungen, også den her store velsignelsen. Ja, jeg tror, jeg takker her. Tak.